دا گانانا شاعری ننتون خاران کوریان ننا گچینا سنگت گچینا شاعر نصیر زہیرینا آوازت گلوکار ابراہیم نازنا خاص تاؤنے بلال احمدنا زندگی اے ای اوشاٹ رندٹی نا بے وفا مفتٹی ظالم کنے نی کرے سنتے تبا کنگو سا کنتون قسم نا بدل زبان مس چارے دینا میرے نا کنگ کے ہم نقصان مس اس تینی پھر غاز کنا کنتو نی دو کا کریس باز بلو نی ستم کنتو لاڈ لا کریس ار خوشی دن زار ماس نا دعا نئے نا روا درد بارے کوستے کنا اے دیوانے بد دعا نیکنے اللہ سے ناس بے وجہ دن بے قصور عرفے نے چاولا ڈلا محلو ماڑی تا غرور سادہ ہسو چا مگر نے یہی باور کرے خاطران سیال امب در کرے افو افا دادا رجی کس کس تو سچا مفاد خوشتے نیر مگر کس سس داڑے نام فاق پو متاو چو مطلبی ال ساتن یا کنے جوڑ ظالم نی کریس انت بے اورا کنے ایتھے کک ارکس شغان بارا وچنا مطلبی قدر تینا پو متاو سنے کرے نک جانو جی بس کرے نی توڑ وفا تی تاویس قدرے کنا ہم تکن اس دے اوشاس نی کنا اے بے وفا در پدر ایر اللی وانا دوان بس او غیبا اس تا مر مرے ونے شامو نن مچ تو لیوا کپ دونو زد برک نی دوا سستے کرک دوتا فیوانے آئی داسا جانی پو مرک رلے وائی در پدر تھر مائنگا ننتی چی مستر خڑی کاغ دی تر جوڑ کنا بس خنتی چی ظالم اس عرض نی تپ سا دوستی نی نادوان چاوا دیا سی کارو چک خودکوشی عرف پا بدوائی کنا دی از در پا در مروس دن کی زندہ الکوٹا کندو نیخا خر علوس کپا میر مطلب کنی وقت کارا سل پسا سچائیں گا عاشقہ دا وقت چیچی مل پسا ظلم ام آتس مرے کپا دا زیاد ظلم استنا دی ترتنی چنکٹی کے سا گلم ای نصیر زہیری نے کن دنیا غان جتا اسٹ کسے نا اللہ اٹھائی نا تو لاڈلا اسوٹ زندگی اوشاٹ رند ٹینا بے وفا مفت ٹی ظالم کنے نی کرے سنت تبا ہی نصیر زہری نے کن دنیا غان جتا سٹ کسے نا اللہ اٹھائی نا تو لاڈلا سٹ اس دنی پھر غاز کنا کنتو نی دو کا کریس باز بلو نی ستم کنتو لاڈلا کریس نا نصیر زہری اینو در پدر ای رلیوا اف سمانے بے وفا نا دوانی او غوا نیکنے اللہ سناس پینس چاوانی خناس خیسو نا پوغا دیا اس دنی خسا سناس اس مرے وانے امر اوفسا ظالم کنے دن تہارا ننت جی تلفسا ظالم کنے